Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə cəzasının xeyli hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxmasındakı problemlərdən danışacaq. Qonaqlarımız İnsan Hüquqları üzrə Maariflənmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və cəzasının çox hissəsini çəksə də azadlığa çıxa bilməyən məhbuslardan birinin yaxını Rafiq Məmmədlidir. İradə xanım, bu məhbusların azadlığa çıxması ilə bağlı bu termin var da, 3-də 2 termini məhbus.
Bəli.
Əgər yəni ona verilən işin cəzanın 3-də 2-sini çəkibsə, onun azadlığa çıxması və ya olduğu islah müəssisəsindən başqa birinə daha yüngül.
Şərti azad olması, bəli. Vaxtından əvvəl azad olması.
Bəli. Bax, bununla bağlı mən bir qədər istəyirdim sizdən o qanunvericiliyi soruşam, bir qədər aydın olsun, yəni elə söhbətimizi başlayan kimi. Bu hansı hallarda, yəni o 3-də 2 məlumdur, yəni cəzasının 3-də 2 hissəsini çəkəndən sonra bu tətbiq olunur?
Məsələ bundadır ki, bu bütün məhkumlara təbii ki, eyni şamil olunmur. Ağır cəza törətmiş, yəni hansılarda ki, ağır cəza var, onlarda 3-də 2 iləndir. 3-də 2 hissəsini çəkmişdən sonra məhbus artıq həmin o vaxtından əvvəl şərti azad olma ilə bağlı müraciət edə bilər, amma az ağır cəza olduqda 3-də 1 ilə hətta cəhd edə bilər. Və yarı müddət keçəndən sonra əfv etməyə müraciət edə bilər. Bu qanun vericilikdə öz əksini tapmışdı. Yəni, bu humanist prinsipinə əsaslanmışdı, həm də ki, məhbusların islah olunmasına və s. yönəlmişdi. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu müddalar təmin olunmur.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir.
Məhbus, belə deyək, nümunəvi, belə deyək, hər hansı bir qaydaları pozmur, yəni cəza çəkdiyi müddətdə. Bu, özü müraciət eləməlidir 3-də 2 ilə bağlı, yoxsa artıq həbsxana rəhbəri görməlidir ki, bunun
hər hansı bir... özü müraciət etməlidir, özü müraciət edir və ilk məhkumluğu olan özünü nümunəvi bəli, məhbus kimi aparır və sonda heç bir cəzası da olmur. O zaman onun vaxtı çatanda, vaxtından əvvəl azad olunması üçün üçün pintinsar məhzəsinə müraciət edir. Həmin kolonun belə deyək, rəisinə müraciət edir yazılı formada, ərizədə. Pintinsar məhzəsinin də rəhbəri siyahı tutur, hansıların ki, vaxtı artıq çatıb, məsəl üçün az ağırdırsa 3-də 1 ilə, ağır cəza məhkum olunursa 3-də 2 ilə və o siyahılar tutulur. Amma bu belə olmamalıdır, o siyahı tutulmamalıdır. Faktiki olaraq onlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər, məhbus məhkəməyə müraciət edir və yəni vəkili sənədlər toplanır, məhkəməyə arayış təqdim olunur pentensar müəssisədən, müsbət arayış və sonda gəlib həmin azadlıqda məhrum etmə yerində məhkəmə keçirilir və orada müəyyən olunur ki, azad oluna bilər vaxtından əvvəl və yaxud azad olunmamalıdır. Qanunla bu cür olmalıdır.
Bəli, bu...
Amma reallıqda bu nə cür baş verir? Siyahılar tutulur, pentensar müəssisə, əgər həmin məhbus Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən iş aparılıbsa, istintaqı o zaman oradan gedibsə, o siyahı göndərilir ora, həmin dövlət qurumuna.
Bəli.
Orada ona bir müsbət və yaxud da mənfi işarəsi qoyulur onun soyadının qabağına, sonra prokurorluğa göndərilir. Sonra da pintinsar müəssisəyə gəlir və əgər o iki qurumdan müsbət bət alınırsa, yəni necə deyirlər, dabru verilirsə, o zaman məhbus artıq məhkəməyə müraciət edə bilər və vaxtından əvvəl azad oluna bilər. Yox, əgər oradan heç olmasa bir qurumdan mənfi işarə gəlirsə, o zaman məhbus lap nümunəvi olmur, nə olur olsun, onun azadlığa buraxılması qeyri-mümkündür. Əsaslar olsun ki, bu cür olur. Və orada əsaslandırılmır, o nəyə görə belədir. Bu bir məsələ belə olur, bəzən də necə olur? Məhbus son artıq məhkəməyə müraciət etmə məqamı gəlsə, hətta ona baxmayaraq ki, o siyahıda mənfi alıb və onun vəkili məhkəməyə müraciət edirsə, o zaman son bir dövrdə pintinsar müəssisədən ona mənfi rəy verilir. Yəni, hesab edirəm ki, bu da düzgün deyil və sonra məhbuslara təklif olunur ki, apellyasiya şikayəti verilməsin və yəni, biz eşitdiyimizə görə bu cür olur və sona kimi məhbuslar getmir. Halbuki qanunvericidə bu bir mənalı olaraq göstərir, amma hökmən yazılmayıb ki, hökmən azadlığa buraxılır. Təbii ki, orada şərtlər var. Ama əməl olunmur. Onu da deyim ki, bir çox insanlar, mən hətta belə deyərdim ki, hansısa anlaşılmazlıqdan, ehtiyatsızlıqdan, yəni çox cüzi bir hansısa bir cəza aldıqda, tutalım 2 il yarım cəza almışdı şəxs, mən öz nümunəmi göstərirəm və çox nümunəvi bir yoldaş idi. Hesab edirəm ki, onun istintaqı və məhkəmə prosesi heç də ədalətli keçməmişdi və ona baxmayaraq cəzasının yarısından çoxunu çəkmişdi, lakin heç də o işdə birə düşürdüsə də ona icazə verilmədi ki, o vaxtından əvvəl azad olun.
İradə xanım, siz danışırsınız və bizim də qonağımız var. Belə deyək, bax, bu problemlə üzləşən bir adamın yaxın qohumlarından biri bizim indi qonağımızdır. Məhbus Pənah Məmmədov var. Hal-hazırda o həbsxanadadır, cəzasını çəkir və 10 il azadlıqdan məhrum edilir və onu da qeyd edeyim ki, o artıq 10 ilin 7 ilini başa vurub. Bəli, və bu azadlığa və yaxud indi siz dediyiniz kimi ola bilər bəlkə də bu müəssisənin yerinin dəyişdirilməsi və yaxud o komendatura rejiminə keçilməsi. Yəni, bax, bu məsələ ilə bağlı prezidentdən tutmuş əf komissiyasına müxtəlif qurumlara müraciətləyib və indi Rafiq Məmmədli buradadır, onun əmsi oğlu və o haralara gedib əmsi oğlunun azadlığa buraxılması üçün bu işləki bitdiyinə görə baxara müraciətlər eləyib. Ona nə deyiblər? Mən istəyirəm onu da bir dinləyək. Rafiq bəy, yəni bax siz Pənah Məmmədovun bax bu işləki məsələsi ilə bağlı haralara müraciət eləmisiniz? Hansı cavabları veriblər? Ümumiyyətlə nədir problem?
Yaxın qohumum olan Məmmədov Pənah artıq 7 ildən artıqdır 6 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Onu ağır maddələrlə təqsirli bildiklərinə görə 3-də 1-ə yox, 3-də 2-yə düşdü, necə deyərlər. Keçən ilin aprel, may ayından bəri o yuxarı orqanlara özünün qanunu haqqını necə deyərlər, tələb eləməklə bağlı müraciətlər eləyir. Təbii ki, mən də bunun şahidiyəm. Hər ay biz onunla görüşürük cəza çəkmə müəssisəsində. Söhbət nədən gedir? Artıq 3 dəfədir, demək əmim oğluna mənfi cavab gəlib. Bu 3 dəfə ən azı 1 ay yarım, bəzən görürsən də hansısa səbəblərdən 2 ay çəkən bir prosesdir. Mən özüm bir araşdırma apardım. Dedilər ki, bu adamın ərizəsi MT-nə, prokurorluğun istintaq idarəsinə gəlir. Onlar eyni adama necə deyirlər, müsbət yanaşsa, onun familiyasının qabağına müsbət işarəsi qoysa, yalnız bu adam ondan sonra özünün yerdə qalan demək cəzasının çəkilməsi barədə müraciət eləyə bilər məhkəmə.
Rafiqə, bir şey deyirəm, sözünü kəsirəm, yadınızdan çıxarmayın bu dediklərinizi. Bunu sizə kim dedi? Yəni, bax, bu üç idarəyə bir-bir getdiniz dedilər, yoxsa kimsə var ortalıqda, kimsə deyir bunu?
Biz təbii ki, birinci dəfəni özümüz oturduq, gözlədik ki, o yəqin ki, müsbət ona rəy gələr, çünki əmim oğlu özünün dediyinə görə də və mən o cəza çəkmə müəssisəsində olan işçilərin də söhbətindən belə başa düşdüm, həddən artıq nümunəvi aparıb. O 7 il ərzində ona bir dəfə də belə deyək, zamiçaniyə gəlməyib. Yəni onun bütün haqqı var idi ki, ona müsbət rəy gəlsin və o daxili məhkəmə müraciət eləyərək necə deyirlər, komendatura rejiminə keçsin. Birinci dəfə mənfi cavab gələndən sonra mən müxtəlif yollarla bu məsələni araşdırmağa başladım ki, bu işlə kimdir əslində məşğul olan. Düzü çox çətinliklə həmən istintaq idarəsinin adını dedilər orada, amma kim hansı işçi buna baxır, hətta ən təcrübəli prokurorluq işçiləri belə bunu bilmirlər. Yalnız söz söhbətlər gəzir ki, sən müəyyən miqdar prokurorluğu ödəməlisən və o işi düzüb qoşacaqlar və yenə yaxın qohumun ondan sonra məhkəməyə rahat
çıxır. Nə qədər, təxminən nə qədər məbləğ adı çəkirlər?
Mən hətta sizə deyim, bir nəfər belə deyək, dəllalla da görüşdüm bu barədə. O uzun söhbətdən sonra, yəni bütün bu prosedurları mənə izah eləyəndən sonra ki, sənin başqa yolun yoxdur, 3000 manat mənə misal üçün məbləğ deyiblər.
Bu prokurorluq bağlıdır.
Bəli, o deyib ki, yəni bu haqq prokurorluğa çatır, yəni orada güya bölüşdürüləcək falan. Fəsimşan, düzdür, indi mən həmin adama tamamilə inanmaq istəmədim, amma belə söhbətlər başqa yerlərdən də gəlir. Yəni məhbusların özləri də deyir, çıxan məhbuslar artıq danışır ki, başqa cür mümkün deyil.
Bu son məbləğdir Mürafiq, yoxsa başqa yerlərdə də, yəni nə harası ödənilməsi və bununla üzləşmədir.
Maraqlıdır ki, cəza çəkmə müəssisəsinin özündə müxtəlif 2000 manatdan danışan var. el adam var deyir ki, daha 3000-dən qurtarmışam. Yəni burada da subyektivlik hökm sürür. Necə gəldi, kimlə necə danışdın və özünü elə qurtara bilərsən.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Bax, vəziyyət pulu verməyə hazırsınız, yoxsa artıq danışıqlar gedir? Necədir vəziyyət?
Biz təbii ki, o pulu verməyə heç kim gücü çatmaz. Həmin məhbus 7 ildir yatır, yoldaşı o uşaqları tələbədir, o məbləği heç vaxt tapıb verə bilməz və bundan da bitmir. Ondan sonra məhkəməyə çıxarılandan sonra da orada da vəkil məsələsi var və başqa xərclər var. Mən demirəm, orada da rüşvət vermək lazımdır. Amma tək bu necə də məbləğlə canını qutara bilməyəcək məhbus o komendatura rejiminə keçmək üçün. Yəni belə bir absurd vəziyyət yaranır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə cəzasının çox hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxmasındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız İnsan Hüquqları üzrə Mariflendirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və cəzasının çox hissəsini çəkən məhbuslardan birinin yaxını Rafiq Məmmədlidir. İradə xanım, eşitdiniz də Rafiq
müəllim dediklərini? Bəli, mən eşitdim söhbətini.
Sizə tanışdı mı?
Bağlı üçün deyə bilmərəm.
Bəli.
Onlar yəqin ki, o arada kimsə söz gəzdirib, amma mən bunu deyə bilərəm ki, bu söz söhbətlər hər zaman olacaq. Çünki həmin o müsbət mənfi qoyma proseduru tamamilə qanunsuzdur. Qanun vericilikdə bir mənalı olaraq göstərilməyib ki, istintaq orqanı orada müsbət və mənfi ümumiyyətlə hər hansı bir rəyi göstərməlidir. Orada yazılıb ki, həmin şəxs, məhbus müraciət edə bilər. Baxır indi kimə necə düşür, 3-də 1-lə və yaxud 3-də 2-lə və yaxud da ki, o yarı cəzasının yarısını çəkəndən sonra əf etmək üçün müraciət edə bilər. Amma bu necə prosedurlar olmalıdır? Bax, o mexanizm bizdə tam konkret deyil, ona görə də dövlət strukturları bundan çox gözəl suistifadə edirlər. Yəni, hansı prosedurlara uyğun olaraq siz bax sual verdiniz ki, bunu ki, hardan bildi ki, məhbus bu siyahıya düşməlidir 2 aydan 1, 3 aydan 1? Mən o suala cavab verim. Orada yazılmamış qanun belədir. Yəni, penitensiar müəssisə sərbəst deyil. Prokurorluqdan, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən asılı vəziyyətdədir. Daxili İşlər Nazirliyindən deyil, məhz prokurorluqdan və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən tam olaraq asılı vəziyyətdədir, çünki istintaqı o orqanlar aparır. Faktiki olaraq məhkəmədə də dövlət ittihamçısı prokuratura tərəfindən təyin olunur, prokurorluq tərəfindən, yəni ittiham üzərində qurulur və ona görə də o siyahılar tərtib olunur, qeyri-qanuni olaraq o siyahılar tərtib olunur, çünki onlara təzyiq göstərilir. Penitensiar müəssisə öz başına həmin məhbusu azad edə bilmir. O səlahiyyət ona verilmir.
Amma belə qanunvericiliyi ilə eləyə bilər, yoxsa yenə də?
Yəni, qanunvericilikdə də göstərilmir. Boşluq var orada. Bəli, orada göstərilir ki, məhbus çıxa bilər, məhkəməyə müraciət etməlidir.
Səlahiyyət ancaq məhkəmənindir.
Asılı vəziyyətdədir, çünki ora iddiamçı çıxır. Məhkəmə özü, öz dilinə deyir ki, mən acizəm. Mən penitensiar müəssisədən məhbusu vaxtından əvvəl azad edə bilmirəm. Çünki sonra protest verirlər mənə, sonra mənim üçün problem yaradırlar. Bunu hakim deyir, məhkəmələr bunu deyir. Bax, bunu tənzimləmək lazımdır qanunvericilikdə. Həmən boşluğu aradan götürmək lazımdır. Çünki biz də məhz MTN komitəsinə bu, siz bilirsiniz, işgəncələr əleyhinə komitəsinə hesabat hazırlamışdıq, alternativ hesabat. Məsələ bunu da tövsiyə eləmişdik ki, burada korrupsiya yol açılmamalıdır. Burada əgər məhbus özünü nümunəvi aparırsa, yəni biz belə demokratik, humanist dövlətdə yaşayırıqsa, yəni deyirik ki, biz bu humanizm prinsipindən irəli gəlir, 3-də 2-yə, 3-də 1-lə məhbusu vaxtından əvvəl azad etmək, yəni islah olunur bu. Ona görə biz bunu buraxmaq istəyirik. O zaman niyə bunu penitensiar müəssisəyə həvalə etmirlər? Və yaxud bunu niyə görə məhkəməyə həvalə edəndə ittihamın orada o tənzimlənməlidir nə cürsə qanunvericilikdə? Məhbus heç kimdən asılı olmamalıdır. Mən ümumiyyətcə hesab edirəm ki, bunu məhbus müraciət etməməlidir. Penitensiar müəssisənin çox yaxşı olar ki, İtaliya variantı olsun, tutalım ki, özünün penitensiar hakimləri olaydı və onlar hər ay gəlib o sənədləri özləri yoxlayaydı, baxardı ki, hansı məhbus özünü necə aparmışdı, ay ərzində cərimə mi almışdı, yoxsa əksinə paşiyenyası var idi və yaxud hansı bir ictimai işlərdə hərəkət etmişdi, müsabiqələrdə iştirak etmişdi. Yəni, bunların hamısını tənzilləyib, yığaraq bir yerə onun məhkəməsini keçirdəydilər. Yəni, heç bir məhbus ondan asılı olmazdı. O zaman ola bilsin ki, o korrupsiya yolları olmazdı. Sonra o prokurorluğa niyə getməlidir? Vaxtından əvvəl azad olunma prinsipi bizdə işləmir. Hətta mən yenə deyirəm, bax o yoldaş indi o 10 il cəza alıb, 7 il cəzasını çəkib. Bu bir ömürdür. Amma mən sizə bir nümunə gətirdim ki, 2 il yarım həmən yoldaş ilk onun azadlıqdan məhrum etdi. İlk olaraq cəza alıb, çox nümunəvi yoldaş olub, nümunəvi iş dəyişdiyib. Faktiki olaraq 2 il yarımı onun fevralda tamam olur və hər ay onun sənədləri gedir prokurorluğa və bir mənfi qoyulub təzdən gəlir penitensiar müəssisəyə. Bu insanın bir dəfə cəriməsi olmayıb. Demək, ona deyiblər ki, bilirsən, olmaz. Sənin işini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. Onlar icazə vermirlər. Buna son qoymaq lazımdır. Çox üzr istəyirəm, o quş qoyma mərasiminə son qoymaq lazımdır. Əgər həmin təqsirləndirilən şəxs artıq penitensiar müəssisəyə düşdüsə, bunun cavabdehliyi penitensiar müəssisədən asılı olmalıdır. Prokurorluqdan, MTN-dən deyil.
Rafiq, mən soruşmadım söhbətinin əvvəlində, yəni Pənah Məmmədov hansı cinayətlərə görə 10 il azadlıqdan məhrum edilib, hansı məsələlərlə bağlı?
Maddələrin vəzifə saxtakarlığı, vəzifədən sui-istifadə eləmək, sənədləri saxtalaşdırmaq.
Dələduzluq var idi orada.
Bu ağır maddələr sayılır. Amma o,
yəni dələduzluq da var idi mi, İradə xanım soruşur?
Var, dələduzluq da maddəsi var. Amma ki, burada 10 il bəxt dediyi kimi İradə xanımın, 7 il bir nəfərin ömrüdür bu. Bütün necə deyərlər, cəzasını çəkdim, nə eləyibsə onun
ilk məhkumluğudur da bu adamın.
Və əlbəttə bu ilk məhkumluğudur.
Bir də mən bir sual verim. Bilirsiniz, çox zaman dələduzluqla ittiham olurlar, amma mülki iddia ortalıqda bir də görsən olmur. Və yaxud mülki iddia varsa, o ödənilir, amma məhbus yenə də cəzasını çəkir. Buna məhkəmə biraz ədalətli qərar verməlidir. Əgər mülki iddia ortalıqda yoxdursa, əgər bu dəymiş ziyanı ödəyibsə,
mülki iddia mən bildiyimə görə yoxdur.
Görürsünüz, mülki iddia yoxdur. Mülki iddia yoxdursa hansı dələduzluqdan söhbət gedir, mən bilmirəm. Yəni, hələ bir onu araşdırmaq lazımdır. Mən bilmirəm nə dərəcədə ədalətli mi məhkəmə qərarı olub, ədalətsiz mi olub. Yəni, indi yəqin ki, bundan şikayətlər verilib. Amma hər halda, görürsünüz, yenə deyirəm, bu recidivist deyil. Yəni, bu təkrar cinayət törətməyib. Adam öldürməyə görə tutalım ki, cəzasını almayıb. Burada vəzifədən sui-istifadə halları var. İndi gör, dələduzluq var, amma dələduzluq varsa orada dəymiş ziyan əgər ödənilibsə, artıq bu yüngülləşdirici haldır. Yəni bu dərk edib, başa düşüb ki, səhv edib, o ödüyüb, tutalım dəymiş zərəri və 7 il artıq orada cəzasını da çəkib. Hesab edirəm ki, təbii ki, buna kömək etmək lazım idi. İlk məhkumluğuydu.
Kənardan qulaq asan fikirləşər ki, bax bu quş qoyma məsələsi tutaq ki, kənara ataraq məhkum öz qanunu haqqından istifadə edə bilərmi? Tutaq ki, mən də
bəli,
təbii ki, bu, öz qohumumdan bunu soruşmuşam. Çox maraqlı cavablar deyib, misal üçün. Vaxtı tutaq çatıb, onun vaxtı keçən ilin aprel-may aylarında çatmışdı. O artıq ərizə ilə müraciət edə bilərdi. Dedim, sən bəs o prokurorluğun o cavabını niyə gözləyirsən? Deyir, artıq belə bir qayda yaranıb. Əgər o, necə deyərlər, quş gəlməsə, mənə müsbət rəy gəlməsə, əza çəkmə müəssisəsi mənə verdiyi rəydə belə bir cümlə yazacaq. Flankəs o flankəs islaha meyillidir. Fikir verin, hətta meyillidir. İslah o olunan yox, meyillidir. Ancaq deyə bu cümləyə görə mənə məhkəmə rədd eləməlidir mənim.
Xeyr, o cümləyə görə deyil. Onu düzdür, elə deyirlər çox məhkumlara. Amma o cümləyə görə deyil.
Nəyə görədir? İradə xanım, bəs nəyə görədir?
Məhkəmə gözləyir ki, prokuror tərəfindən ona müsbət bir söz deyilsin o haqda, məhbus haqda. Çünki hər bir hakim əgər penitensiar müəssisəyə məhkəmə prosesini aparmağa gedəndə prokurorla gedir, iddiamçı ilə gedir və o iddiamçı öz rəyini o haqda bildirir. Yəni, ya mənfi, ya müsbət. Müsbət, ancaq və ancaq müsbət rəy prokurorluq verildikdə onun məhkəmə prosesi keçirilə bilər və məhkəmə prosesindən nöhə cavabını ala bilər. Amma mən tövsiyə edərdim ki, Rafiq müəllim, sizin o qohumunuz məhkəməyə müraciət etsin. İlkin məhkəmədə o təbii ki, hə cavabını almayacaq. Yox cavabını alandan da sonra hökmən apellyasiya məhkəməsinə müraciət etsin. Və siz o əsaslarınızı alın. Apellyasiya məhkəməsi nəyə əsaslandı onu deyəcək ki, vaxtından əvvəl azad olunmur. Bəli. Amma bəzən elə hallar da olur ki, məhkəməyə müraciət edəndən sonra artıq ona bir cərimə, bir nə bilim, karsera salına bilər. Yəni, ola bilər, ehtimaldır bu, oluna bilər və yaxud hansı bir cərimə oluna bilər. Onu da sizin vəkiliniz çox gözəl sübut edə bilər ki, bu artıq məhkəməyə müraciət edəndən sonra baş vermişdir. Yəni, o sübut növü kimi orada qələmə verilə bilməz. Çünki bu artıq təzik kimi qələmə verilə bilər. Ardıcıl olaraq apellyasiya məhkəməsinə gedin, şikayətinizi edin.
Rafi bəb, dediniz o, sizdən müəyyən indi kimlərdirsə arada vasitəçi olan pullar istəyir, filanlar istəyir. Bəs özünüz, rəsmi qurumların özünə bir çıxışınız olubmu ki, misal üçün, bax, prokurorluqla danışa bilmişsinizmi ki?
Xeyr, o rəsmi özü müraciət edə bilməz prokurorluğa. Bu, qanunvericilikdə belə bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətcə, o məhbus haqqında siyahının tərtibatı və istintaq orqanlarına gedilməsi göstərilməyib. Heç bir qanunvericidə bu yoxdur. Yəni, o əsassız olaraq onlar göndərilir ora. Ona görə mən deyirdim ki, siz rəsmi olaraq həmin hüquq mühafizə orqanlarından görüşə bilməzsiniz. Siz qeyri-rəsmi görüşə bilərsiniz, dostcasına görüşə bilərsiniz. Amma rəsmi olaraq bir məktub yazın, göndərin onlara ki, mənim qohumum filan kəsə bu qədər veriblər, sizə siyahı gəlib, ona niyə görə müsbət və mənfi rəy verir.
Mən o idarənin adını öyrənmək istəyirdim. Bir güc bəla ilə mən öyrəndim. Prokurorluğun istintaq idarəsidir. İstintaq, bəli, istintaq idarəsi.
Bəli, istintaq idarəsi işə baxır. Hər bir zaman, yəni cinayət törədiləndə, əgər prokurorluq tərəfindən həmin cinayət açılıbsa, iş gedibsə, istintaq aparılıbsa, təbii ki, prokurorluğun istintaq idarəsi var və yaxud da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq aparıbsa, onların təbii ki, təsiri var. Yəni, bu orqanlar bir-birinə əməkdaşlıq edirlər, bağlıdırlar bir-birinə və bu qeyri-qanuni gedir. Bu, rəsmi sənəd sayılmır. Bu siyahı tərtibatı rəsmi sənəd deyil, qeyri-rəsmidir.
Aydındır. Minnətdarım mən sizə. İradə hanım, çox sağ olun. Rafi bəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, sözü gedən məsələlər cinayət prosessual qanunvericiliklə tənzimlənir. Eldar Sultanova görə əlavə məhkəmə baxışında iştirak edən prokuror məhkumun nümayəndəsinin təqdim etdiyi sübutlara diqqətlə yanaşır və məhbusların qanunla onlara verilən hüquqlarından istifadəsinə tam şərait yaradır. Prokurorluq rəsmisi cəzanın müəyyən hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxması və sərt cəza çəkdiyi müəssisənin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciətlər zamanı məhbus nümayəndəsindən hansısa məbləğdə pul tələb edilməsi hallarına inanmır. Eldar Sultanov deyir ki, əgər belə bir hal varsa, onda həmin məhbusun yaxınları dərhal prokurorluğa müraciət eləsinlər.
Bir fakt varsa, onlar rəsmi müraciət eləsinlər. Yəni, bu şəhər böhtan da ola bilər və yaxud ki, hansı məqsədlər üçün də deyir, yəni, o vətəndaşın, o müdafiəçidir, hər kimdirsə də, yəni, onların o şəxsi fikirləridir. Bu məsələ məhkəmədə baxılarkən, baş prokurorluğun ittiham idarəsi var, o ittiham idarəsinin prokuroru həmin prosesdə iştirak edir. Yəni, qeyd etdiyim kimi, yəni, o cinayət prosesual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq və öz yekun sözündə də məhkəməyə həmin müraciətin təmin və yaxud da rədd edilməsini təklif edir.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Mətbuatla Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov da deyir ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə görə törətdiyi cinayətdən asılı olaraq cəzanın müəyyən hissəsini çəkən məhbus ona verilən hüquqlardan istifadə edib məhkəməyə müraciət edə bilər. Məhbusların azadlığa çıxması ilə bağlı onların yaxınlarından hansısa məbləğdə pul istənilməsinə gəlincə Mehman Sadıqov bunu daha çox şaya adlandırır.
Məhkumun ixtiyarı var ki, hüququdur ki, müraciət eləsin məhkəməyə və məhkəmə o mütləq o məsələyə baxılmalıdır.
Yəni orada prokurorluğun
həmin prosesdə prokuror iştirak edir.
Yəni onların o təqdimatı falan lazım deyil ki, nazirliyə.
Yox, yox, prokurorun təqdimatı zadı yox, lazım deyil. Deyirəm də cəmi 3 sənəddir. Məhkumun ərizəsi, onun barəsində tərtib olunmuş mülahizə və yaxud xasiyyətnamə də belə deyək ki,
onu verir də həbsxana.
Bəli, həbsxana verir, bəli. Və şəxsi işi. Bu 3 dənə sənəd göndərilir məhkəməyə və yenə deyirəm o məsələyə baxılır. Yəni həmin prosesdə prokuror da iştirak eləyir. Bəzən prokurorluqdan gəlib bir cəza almağa ehtiyac var.
Bəs belə bir şey də deyirlər ki, ya burada pul var, nə var, rüşvətlə falanla belə bir adın salınmaz.
Bilirsiniz, indi mən indi sizə desəm ki, mən iddia eləsəm ki, mənə zəng elədi filan Maarif müəllim Azadlıq radiosuna və məndən pul tələb elədi. Bu həqiqətə uyğun ola bilərmi? Günlük bir məsələdir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində isə deyirlər ki, hansısa məhbusun azadlığa çıxması, kiməsə təqdimat verilməsi və ya kiminsə azadlığa çıxmasına razılıq verilməsi nazirliyin səlahiyyətinə aid olmayan bir məsələdir. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə şəffaflıq verilişində cəzasının xeyli hissəsini çəkən məhbusların azadlığa buraxılmasındakı şəffaflıqdan danışdıq. Qonaqlarımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və cəzasının çox hissəsini çəkən məhbuslardan birinin yaxını Rafiq Məmmədli idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.